Ieslarien alaben kontakizuna. Urtzi urkizu. Eta orain, orain zer? Kontatu aldaiteke? Hitz egin aldaiteke? Errespetuz mintzo da Aitziber Zapirain Antxeta Irratiko koordinatzailea alabak podcastaren lehen segundoetako sarreran. Izan zirelako gara esan ohi da Euskal Herrian esatariak dioen gisan. Eta horrek badu egiatik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituen ala ez gogoetatzeko hitz egiteko esan zuen Zapirainek alabak irrati saioa hasteko. Euskal deportatu eta ieslarien alabei hitza emateko. Iparraldeko euskal irratietan eman ditu atalak azken bi urteetan. Guztiak entzungai dira Antxeta Irratiaren webgunean. Bi elkarrizketa sorta dira. Aurrenekoan euskal ieslarien alaba hauen lekukotza jaso zuen Antxetak. Aitziber Zinkunegi, Ainara eta Larraiz Lasa Aizpak, Miren Korta, Oiana, Nikaraguan jaioa. Ez zuen bere abizena eman eta Igintza Arrieta gure irratiko esataria da azken 23 urteetan. Bigarrenean, beste hauena. Maider Zapirain, Igintza Aldana, Petralanda, Aizpea, Abrisketa Puio, Elorri Igini Zapalategi eta Elorri Arkotxa Mendinu eta. Joan den ostiralean, ekainaren 5ean, Antxeta Irratiak solasaldi bat egin zuen podcastaren protagonistetako batzuekin Hendaiako Lapurdi gaztetxean. Igintza Aldana, Maider Zapirain, Elorri Iginiz eta Aizpea Abrisketa elkartu zituzten. Kontatu ezin izan dituzten hainbat bizipen eta oroitzapen mikrofono aurrean azaltzean nola bizi izan duten esplikatu zuten. Alabak, podcastaren inguruko solasaldia ekainaren 5ean Hendaian. Patxi Beltzaiz. Antxeta Irratiak badaramatza urte batzuk memoria historikoa eta gertuko memoria lantzen. Ikusten genuen gurasoren bat preso egokitutako aurrek badutela izen bat, aur motxiladunak. Gurasoren bat preso dagoenean hitz egin zitekeen. Baina zer gertatu da ieslari izandako alabekin? Azaldu du Zapirainek. Duela gutxi arte dena sekretua zen. Ezin zuten hitz egin. Denbora pasatu da eta gehienek hitz egiteko aukera dute orain. Eta haiek bizi izandakoaren transmisioari garrantzia eman nahian sortu zen podcastaren ideia. Konfiantza giro batean. Antxeta Irratian bertan grabatu zituzten ieslarien alaba horiekin egindako elkarrizketa guztiak. Haientzat oso berezia izan zen, parte hartu zuten gehienentzat lehen aldia baitzen publikoki gaiaz hitz egiten zutena gogoratu du Zapirainek. Lehen aldiz jarri zieten hitza zauri horiei. Eta denek nahi zuten tentuz esan beharrekoa. Denek nahi zuten jendeak uler zezala esan nahi zuten hori. Hortaz, Antxeta Irratiko koordinatzaileak azaldu du horrek lanketa bat behar zuela. Lehentasuna izan zen konfiantza giro bat sortzea eta haiek lasai hitz egin ahal izatea. Etxean bezala senti zitezela. Lekukotasuna eman duten guztiek egoera bereziak bizi behar izan zituzten iraganean. Beldurraren presentzia nabarmena izan da haien bizitzan ezin zutelako inon kontatu aita bisitatzera ara edo bestera zioa zela. Gustura dago Zapirain emaitzarekin batez ere protagonistek eskertuta daudela adierazi diotelako. Kontent daudela esan didate. Guztiek nabarmendu dute bestalde amaren figura. Gehienetan aita izan da ieslaria, baina halakoetan ama izan da familiaren motorra. Amei egindako aitortza entzuten da atal askotan. Elkarrizketak soilik entzun egin daitezke. Ezin dira ikusi. Zapiraini iruditzen zaio gehiago kostatuko litzaiekeela protagonistei saio horiek bideoz egin izan balira. Era berean, irrati esatariak esan du biloba batzuentzat ere berezia izan dela saioak entzutea haien aitonak nondik nora ibili ziren jakin ahal izan dutelako. Hendaiako joan den asteko solasaldian ere transmisioaren gaia aipatu zuten iheslarien alabetako batzuek. Izan ere, garrantzitsua iruditzen zaie iheslari hoiek edo gatazka bizi izan dutenek transmisioa egitea. Iraiz Mateo kazetariak solasaldiaren kronika egin zuen naizen eta han jasotzen denez aizpea abresketak zera nabarmendu zuen. Transmisioan gu gara muina militante guztiok egin behar dugu transmisioa etxean, baina etxetik atere asmatu beharko dugu.